Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Maďarsko pomôže Slovensku s testovaním ruskej vakcíny Sputnik V. Milan Krajniak opäť prevzal rezort práce, do funkcie ho vymenovala prezidentka. Vo veku 99 rokov zomrel britský princ Filip, manžel kráľovnej Alžbety. A teraz aj podrobnejšie s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Maďarsko pomôže Slovensku na základe jeho žiadosti s testovaním ruskej vakcíny Sputnik V, povedal to maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke s ministrom financií Igorom Matovičom. Ten pripomenul, že ruská vakcína je skladovaná na Slovensku v chladničkách už 6 týždňov, pričom by ňou bolo možné zachraňovať ľudské životy. Preto prišiel požiadať Maďarsko o pomoc pri testovaní tejto zásielky. Ex-premiér už predtým informoval, že ruská strana vypovedala so Slovenskom zmluvu a požiadala o vrátenie 200 000 dávok už dodaných vakcín Sputnik V.
Kľúčový dôvod, prečo sa rozhodli vypovedať zmluvu a požiadať vrátenie vakcín, je to, že sa cítia mimoriadne poškodený tým, že slovenský štátny úrad pre kontrolu liečiv, tzv. ŠUKL, zveril posúdenie tejto vakcíny neregistrovanému laboratóriu, kde aj samotný ŠUKL veľmi dobre vie, že vakcíny na území Európskej únie môže posudzovať len laboratórium, ktoré je v tzv. Sieti OMCL.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv tvrdí, že nebol nikým zodpovedným za dovoz vakcíny Sputnik V upozornený na to, že by malo testovanie v Slovenskej akadémii vied údajne porušovať utajenú zmluvu s ruským výrobcom, vysvetľuje hovorkyňa ústavu Magdalena Jurkemíková.
Štátny ústav nepozná obsah dohody medzi výrobcom vakcíny a Slovenskom, keďže podpísaná zmluva je utajená a nebola štátnemu ústavu poskytnutá. V súvislosti s tvrdeniami Ruského fondu však upozorňujeme, že oficiálna sieť laboratórií Európskej únie kontroluje kvalitu vakcín registrovaných v Európskej únii. Vakcína Sputnik V nie je ani na Slovensku, ani v Európskej únii registrovaná, a jej použitie bolo povolené mimo registračného procesu.
Riaditeľka ŠUKLu Zuzana Baťová hovorí, že ak má maďarské laboratórium robiť testy, víta to. ŠUKL požiadal o testy Sputnika maďarské laboratórium podľa nej trikrát, ale odmietli s tým, že nebudú testovať neregistrovanú vakcínu. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský potvrdil, že bude povoľovať len schválené vakcíny.
Ministerstvo zdravotníctva sladom na ochranu zdravia a bezpečnosti vakcinácie bude povoľovať iba vakcinácie, ktoré prejdú štandardným procesom schvaľovania v certifikovanom laboratóriu, prípadne na povolenie EMA.
Ex-premiér Igor Matovič ale pripomína, že podľa prieskumov 500 000 ľudí na Slovensku je ochotných sa zaočkovať proti COVID-19 len ruskou vakcínou Sputnik V.
Na to, aby sme do budúcna sa zbavili aj týchto respirátorov, rúšok a mohli obmedziť tie obmedzenia, ktoré máme, potrebujeme dosiahnuť tzv. Kolektívnu imunitu, a to bez týchto 500 000 ľudí, ktorí sú ochotní sa očkovať len Sputnikom V, na Slovensku nedosiahneme. Čiže áno, môžeme si byť alebo viesť svoje hybridné vojny, ale keď týmto ľuďom neumožníme, aby sa očkovali vakcínou, ktorou jedinou sú ochotní sa očkovať, nakoniec všetci na to doplatíme tým, že sa tu budeme mordovať s covidom ešte v roku 2030.
Mimoparlamentná strana Hlas v reakcii vyzvala premiéra Eduarda Hegera, aby zastavil nebezpečné konanie svojho ministra financií Igora Matoviča a aby si od neho vyžiadal informácie o ceste do Moskvy aj Budapešti. K jasnému stanovisku vyzýva aj šéfa slovenskej diplomácie Ivana Korčoka. Nová vláda premiéra Eduarda Hegera je už kompletná. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes za ministra práce vymenovala Milana Krajniaka. Ten sa vracia do čela rezortu po viac ako 3 týždňoch od podania demisie. Pôvodne sa vrátiť nechcel, presvedčilo ho až stredajšie stretnutie s hlavou štátu. Zuzana Čaputová hovorí, že Slovensko veľmi potrebuje silného ministra práce, ktorý bude zvládnutie dnešnej krízy vnímať nielen ako svoju profesionálnu, ale aj ako ľudskú životnú výzvu.
Ak som pred týždňom pri vymenovaní členov vlády Eduarda Hegera kabinet ako celok požiadala, aby svoju pozornosť nasmeroval najmä voči tým, ktorí v pandémii najviac stratili, ešte naliehavejšie tento apel smerujem voči vám, vážený pán minister. Váš rezort je vo vláde kľúčový a môže zásadným spôsobom ovplyvniť, v akom ekonomickom stave a v akej sociálnej kondícii vyjdeme ako štát z pandemickej krízy.
Počas ročného pôsobenia Milana Krajniaka jeho rezort podľa Zuzany Čaputovej postupoval organizovane a systémovo a pripravil množstvo dobrých krokov pomoci ľuďom. Prezidentka dodala, že žiadny systém nie je dokonalý a že stále sa nájdu ľudia, na ktorých sociálne dôsledky pandémie majú nepriaznivý dosah.
Majme preto prosím všetci na pamäti našich seniorov a dlho diskutovanú reformu dlhodobej starostlivosti. Pamätajme na rodičov, ktorí sú samoživiteľmi, deti a mladých ľudí, ktorí u nás dlhodobo patria medzi skupiny v najväčšom riziku chudoby. Nezabúdajme, že na život v ľudskej dôstojnosti majú právo aj ľudia, ktorí dnes živoria z príjmu pod hranicou, ktorú štát uznáva ako minimum potrebné na prežitie.
Staronový minister práce Milan Krajniak sa chce v najbližšom období zamerať najmä na schválenie dlhodobého stabilizačného programu pre firmy, tzv. Trvalý kurzarbeit a dokončenie očkovania v domovoch sociálnych služieb.
Očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb treba do leta pokiaľ možno ukončiť všade tam, kde ešte sú niektorí ľudia, ktorí požiadali alebo chcú využiť možnosť očkovania, či už to klienti alebo zamestnanci, aby sa to čím rýchlejšie skončilo.
Pripomeňme, že v novej vláde premiéra Eduarda Hegera zostal post ministra práce neobsadený, pretože prezidentka pôvodnú nomináciu hnutia Sme rodina neodobrila. Rezort dočasne viedol minister dopravy Andrej Doležal.
Krátko z domova.
Prioritou rezortu školstva je, aby v nasledujúcich týždňoch zasadli do školských lavíc na prezenčnú výučbu žiaci prvého aj druhého stupňa základných škôl a študenti končiacich ročníkov stredných škôl. Minister školstva Branislav Gröling dodal, že v posledných mesiacoch sa rezort snažil vytvárať bezpečné prostredie v školách. Vakcínu podľa neho dostalo už viac ako 50 000 zamestnancov škôl. Prostredníctvom viac ako 9000 PCR testov odhalili včera na Slovensku 923 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo aj 624 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 89. V nemocniciach je hospitalizovaných 2656 pacientov. Na iske je 228 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 317 osôb. Nezaradený poslanec Národnej rady a bývalý člen strany Za ľudí Tomáš Valášek vstupuje do mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko. Podľa jeho slov ide o prirodzenú voľbu, hovorí, že so stranou ho spájajú spoločné hodnoty. Univerzitná nemocnica Luja Pastera Košice včera podvečer podpísala zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Od dnešnej polnoci tak bude poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom poistencom Dôvery bez akýchkoľvek obmedzení. Dohodu na podmienkach novej zmluvy potvrdila aj Dôvera. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zamietol žiadosť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K., aby zrušil jeho obvinenie. Žilinka podľa stanoviska prokuratúry nezistil dôvody na zrušenie obvinenia. Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov v Bratislave a Košiciach vyhlásili na pondelok v čase od 8. do 9. hodiny výstražný štrajk. Vozidlá MHD budú hodinu stáť na konečných zastávkach, nebudú blokovať dopravu a spoje do nemocníc a škôl budú jazdiť. Do podporného štrajku sa zapoja aj zamestnanci dopravného podniku mesta Prešov. Štrajkom chcú upozorniť, že štát stále finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek i prepúšťanie. Ministerstvo dopravy tvrdí, že túto oblasť aktuálne zastrešuje ministerstvo financií. Vrátiť dôveru ľudí v štát, viac kompetencií a financií regiónom, ale aj dobré podmienky pre život a prácu na Slovensku. Takto pomenovalo kresťansko-demokratické hnutie tri výzvy pre Slovensko a vstúpilo do príprav na najbližšie voľby. KDH deklaruje, že po opakovaných neúspešných voľbách si nastavilo zrkadlo a je pripravené meniť krajinu. Dokladovať to má aj nový vizuál a logo. Politológ si myslí, že ak chce hnutie získať späť svojich voličov, malo by sa primárne zamerať na iné témy. Viac povie Jan Ryban.
Obnoviť dôveru ľudí v politikov sa podľa KDH dá len poctivou prácou. Ich členovia, medzi ktorými sú aj starostovia, primátori či mestskí poslanci, takúto prácu podľa predsedu Milana Majerského odvádzajú.
Dnes sme svedkami bezprecedentného úpadku dôvery voči inštitúciám, voči vláde. A je to veľmi zle, lebo doplácajú na to v konečnom dôsledku ľudia, ktorí žijú na Slovensku.
KDH chce v budúcnosti dosiahnuť aj decentralizáciu štátnej moci. Opäť Milan Majerský.
Distribúcia vládnej moci do regiónov, do miest a obcí. Posilnenie kompetencií vyšších územných celkov a miest je asi to, čo roky tu omielame, roky o tom hovoríme, ale nikdy ako keby nechcel žiaden politik prevziať na seba tú zodpovednosť.
Hnutie pri pohľade dopredu pamätá aj na tých, ktorí už odišli alebo zvažujú odchod zo Slovenska. Štát by ich mal motivovať, aby zostali žiť a pracovať doma.
Viete, prečo niektorí ľudia chcú, aby už skončila pandémia? Aby sa mohli vrátiť do Belgicka, do Nemecka, aby tam mohli znovu pracovať. A to je veľmi zle.
Politológ Tomáš Jahelka z Trnavskej univerzity vraví, že predstavené výzvy sú relevantné, no kresťanským demokratom neprinesú viac voličov. Cestu vidí skôr v sociálnych témach.
Neprinechávať ich iným politickým stranám, ako je aj Olano alebo Sme rodina, ktoré do veľkej časti preberajú potenciálnych voličov kresťansko-demokratického hnutia.
KDH avizuje, že myslí aj na sociálnu či rodinnú politiku. Sústredí sa tiež na zdravie, vzdelávanie a ďalšie oblasti. Konkrétne riešenia predstaví neskôr.
Z cirkvi.
Nová stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, ktorú schválila vláda, nespomína pastoráciu s Rómami. Poukazuje na to koordinátorka konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková. Podľa nej KBS mala k stratégii 11 pripomienok, 8 z nich vláda aspoň čiastočne akceptovala. Spomínaná stratégia sa zameriava na oblasť vzdelávania, bývania, zdravia a zamestnanosti. Osobitný dôraz kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji s protirómskym rasizmom. Vláda chce zlepšiť vzdelanosť a zamestnanosť Rómov a odstrániť nerovnosti v bývaní medzi Rómami a majoritnou spoločnosťou. Téma pre Pavla Hudáka.
Vláda v dokumente s názvom Stratégia rovnosti, inklúzie a participácia Rómov do roku 2030 sa zameriava na viacero oblastí. Medzi nimi aj na zlepšenie dostupnosti vzdelávania a práce pre Rómov, hovorí predseda vlády Eduard Heger.
Verím, že práve takéto riešenie rómskej otázky nám pomôže vymaniť túto skupinu ľudí z chudoby a ukázať im reálnu cestu do podmienok 21. storočia.
Spomínaný dokument víta aj spolnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Andrea Bučková.
Tých oblastí je nesmierne veľa, tých záväzkov v rovnakej váhe a v rovnakej miere.
Koordinátorka konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková vidí v stratégii viacero pozitív. Podľa nej biskupská konferencia dokument pripomienkovala a v 8 bodoch boli ich pripomienky aspoň čiastočne akceptované. Dvom zásadným však vláda nevyhovela.
A síce, že sa materské školy nemajú stavať v tesnej blízkosti segregovaných osídlení, ale má sa zabezpečiť dopravné spojenie medzi osídleniami a školskými zariadeniami. Odborníci z praxe považujú tento návrh za úplne nesprávny.
Podľa koordinátorky KBS Renaty Ocilkovej im v dokumente chýba aj zmienka o pastoračnej práci medzi Rómami.
Nebol vôbec záujem zakomponovať do stratégie na ďalších 10 rokov ani len zmienku o pastoračnej práci s Rómami. Pričom už pred 11 rokmi bol zrealizovaný vedecký výskum, ktorého kľúčovým zistením bolo, že sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou má zmysel.
Katolícka cirkev na Slovensku sa venuje inštitucionalizovanej pastoračnej práci s Rómami v asi 20 pastoračných dielach.
Rada KBS pre rodinu na svojej stránke rodina.kbs.sk zverejnila prvú katechézu v roku rodiny Amoris Laetitia, ktorá je súčasťou aktivity Kráčajme spolu. Jej názov je Misijná konverzia na budovanie spojenectva medzi rodinami. Ponúknutú katechézu možno využiť v rodinách, diecezách, farnostiach a spoločenstvách. Rada KBS pre rodinu zverejní aj video a ďalšie katechézy, z ktorých každú možno použiť na hlbšie štúdium v rodine alebo v komunite. 80 rokov v službe Bohu a ľuďom. Slovenská provincia Kongregácio Jezu oslávila okrúhle výročie svojho založenia skromne v jednotlivých komunitách. Reholníčky ďakovali Bohu za svoje povolanie a prosili o požehnanie do ďalšej práce. Sestry z Kongregácio Jezu pôsobia všade, kde je ich služba potrebná. Pracujú napríklad v školstve, zdravotníctve, administratíve či sociálnej oblasti. Ako zistil Jan Heriban, prevádzkujú tiež jedinú slovenskú výrobňu hostií.
Spiritualita Kongregácio Jezu vychádza zo svätého Ignáca z Loyoli a zakladateľky kongregácie Márie Vardovej, vysvetľuje provinciálna predstavená slovenskej provincie sestra Agnesa Jenčíková.
Poslanie by sme mohli nazvať jedným slovom prinášaním útechy. ideme tam, kde iní nechcú ísť. Nešpecializujeme sa na nejakú jednu oblasť, v ktorej pracujeme, napríklad na školstvo, zdravotníctvo, ale sme otvorené pre všetky možnosti, kde vyvstáva nejaká potreba.
Sestry pôsobia zväčša ako učiteľky, a to od materských škôl až po univerzity. Venujú sa tiež duchovnému sprevádzaniu a sociálnemu apoštolátu. Opäť sestra Agnesa Jenčíková.
Máme vlastný domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Pracujeme tiež s marginalizovanými, najmä s rómskou komunitou na východnom Slovensku. A okrem toho máme jedinú slovenskú výrobňu hostií už takmer 90 rokov.
Vzhľadom na pandemickú situáciu sestry neoslavovali výročie spoločne, ale individuálne vo svojich komunitách.
Ísť viac do hĺbky, do vďačnosti Bohu za všetky dobrodenia, za všetky milosti, ktoré sme dostali za 80 rokov.
Výročie je pre sestry časom inšpirácie do ďalšieho obdobia.
Chceli by sme ešte viac rozvinúť apoštolát duchovného doprevádzania, duchovných cvičení. Zakladáme materskú školu Márie Vardovej pre rómske deti v Jarovniciach. Chceli by sme založiť apoštolskú komunitu v Českej republike.
Realizácia plánov bude závisieť aj od vývoja pandémie. Sestry sú pripravené v prípade potreby s novými projektmi počkať a naďalej všetko odovzdávať do Božích rúk.
Farnosť Kežmarok spúšťa v čase pokračujúcej pandémie nové projekty. Videokatechézy majú pomôcť pri príprave prvopríjmajúcich detí a mladých na birmovku. Viac povie Pavol Jurčaga.
V čase ešte stále uzatvorených chrámov pre verejné bohoslužby hľadajú kňazi rôzne možnosti, ako byť svojim veriacim pastoračne na blízku. Vo farnosti Kežmarok začali od veľkonočnej nedele ponúkať videokatechézy pre deti a mládež. Každý pondelok a stredu večer zaznieva v Bazilike Svätého Kríža polhodinová katechéza určená pre deti, zvlášť pre žiakov 3. ročníka základných škôl, ako príprava na prvé sväté príjmanie. Každý piatok je to polhodinová katechéza určená pre mladých, zvlášť pre birmovancov, hovorí dekan farár v Kežmarku František Trstenský.
Uvedomujeme si, že najmä deti a mládež sú tou kategóriou, kde cítime, ako zatvorené chrámy výrazným spôsobom zasiahli ich duchovný život. V tomto núdzovom stave hľadáme aj my v našej farnosti tie možnosti, ktoré nám ponúka tá konkrétna situácia. Môžu sa líšiť. Každá tá farnosť má trošku iné podmienky, iné možnosti, ale v rámci nich hľadáme aspoň nejaké riešenia, ako sa práve deťom a mladým prihovoriť.
Tieto katechézy vysiela v priamom prenose miestna Kežmarská televízia a je ich možné sledovať aj na webovej stránke farnosti alebo na webovej stránke kukni.sk.
Z Indie prichádzajú správy o zavádzaní novej diskriminačnej úpravy zákona proti náboženským konverziám. Tá už funguje v 4 indických štátoch. Nová úprava má formálne za cieľ rozšíriť pôsobnosť platných právnych predpisov proti núteným či podvodným konverziám na iné náboženstvo v súvislosti s uzavretím manželstva. Podľa kritikov sa však v skutočnosti zákon používa na kriminalizáciu všetkých konverzií s osobitným zameraním na moslimské a kresťanské menšiny. Za porušenie hrozí trest od 3 do 10 rokov väzenia a peňažné sankcie až do výšky takmer 7000 dolárov.
Správy zo sveta.
Spojené štáty vyhlásili, že počet ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach je najvyšší od roku 2014, keď sa začal ozbrojený konflikt medzi Moskvou, podporovanými separatistami a ukrajinskými vládnymi silami. Zástupca vedúceho ruskej prezidentskej administratívy Dmitrij Kozak vyhlásil, že zintenzívnenie nepriateľských akcií v Donbase bude začiatkom konca Ukrajiny. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Hovorkyňa Bieleho domu uviedla, že Rusko má pri hraniciach s Ukrajinou viac vojakov ako kedykoľvek od roku 2014. Doplnila tiež, že USA sú čoraz viac znepokojené najnovšou eskalujúcou ruskou agresivitou na východe Ukrajiny, vrátane presunov ruských vojsk smerom k ukrajinským hraniciam. Americký prezident Joe Biden minulý týždeň počas telefonátu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským ubezpečil, že Washington je v súvislosti so súčasným napätím okolo Ukrajiny v kontakte so spojencami z NATO. Zástupca vedúceho ruskej prezidentskej vojenskej administratívy Dmitrij Kozák informoval, že eskalácia situácie nebola výstrelom do nohy, ale do tváre. Moskva, ako varoval, je pripravená brániť obyvateľov Donbasu s ruskými pasmi, ak to bude nevyhnutné. Západné krajiny v uplynulých dňoch opakovane vyjadrili znepokojenie nad informáciami ukrajinskej armády o hromadení ruských síl pozdĺž hraníc s Ukrajinou. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov zase zdôraznil, že pohyb ruských jednotiek po území Ruska by iné štáty nemal nijako znepokojovať, pretože ich táto situácia nijako neohrozuje. Zopakoval tiež, že to, čo sa deje v Donbase, je vnútorný konflikt Ukrajiny, na ktorom sa ruské jednotky nikdy nezúčastnili. Situácia v Donbase sa začala zhoršovať koncom februára, a to aj napriek dohode o ďalších opatreniach na zabezpečenie prímeria uzavretého 22. júla 2020. Oblasť konfliktu vo štvrtok navštívil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Predstavitelia samozvanej Donetskej ľudovej republiky už medzičasom deklarovali, že jeho cesta nie je prejavom želania riešiť situáciu nenásilným spôsobom.
Ruská nosná raketa Sojuz s kozmickou loďou s trojčlennou posádkou odštartovala dnes z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Kozmická loď je pomenovaná po sovietskom kozmonautovi Jurijovi Gagarinovi, ktorý sa v roku 1961 ako prvý človek dostal do vesmíru. Svet si 60. výročie jeho letu pripomenie 12. apríla, informuje Ivo Novák.
Raketa odštartovala o 10:45 moskovského času. Kozmická loď po odpútaní sa od nosnej rakety dopraví dvoch ruských kozmonautov Olega Novického a Piotra Dubrova a amerického astronauta z vesmírnej agentúry NASA Marka Van de Heya na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Pôvodne mala cestovať trojica ruských kozmonautov, ale na žiadosť amerického národného úradu pre letectvo a vesmír ruská agentúra Roskosmos jedno miesto uvoľnila pre Američana. Trojica sa na ISS pridá k existujúcej 7-člennej americko-rusko-japonskej posádke. Úlohou nových členov posádky ISS bude práca na stovkách experimentov z oblasti biológie, biotechnológie, fyziky alebo vedy o Zemi. Z kozmodrómu Bajkonur, avšak z iného štartovacieho komplexu, vzlietla pred 60 rokmi i sovietska nosná raketa Vostok s 27-ročným Gagarinom na palube. Gagarin strávil na obežnej dráhe Zeme celkovo 108 minút. Ruská vláda tento mesiac predĺžila so Spojenými štátmi dohodu o vesmírnej spolupráci do roku 2030. Ide o jedno z mála zostávajúcich partnerstiev medzi Moskvou a Washingtonom v období súčasných chladných bilaterálnych vzťahov, všíma si tlačová agentúra Reuters. Ruský premiér Michail Mišustin schválil a podpísal predĺženie dohody 3. apríla. Pôvodná dohoda o kooperácii, podpísaná v roku 1992 a predĺžovaná už 4 razy predtým, položila základy pre spoločné širokospektrálne projekty súvisiace s vesmírom, ako aj spoločnú výskumnú činnosť vesmírnych agentúr NASA a Roskosmos.
Krátko zo sveta.
Vo veku 99 rokov dnes zomrel britský princ Filip, manžel kráľovnej Alžbety II. Oznámil to Buckinghamský palác. Filip, ktorý sa s budúcou kráľovnou Alžbetou oženil v roku 1947, bol najdlhšie slúžiacim životným partnerom britského panovníka v dejinách a súčasne najstarším mužským členom kráľovskej rodiny všetkých čias. Európska agentúra pre lieky oznámila, že preveruje možnú spojitosť medzi vakcínou proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca a prípadmi zriedkavej poruchy krvných ciev. EMA spresnila, že preveruje 5 prípadov syndrómu kapilárneho úniku, ktorý sa prejavuje únikom tekutiny z ciev, čo spôsobuje opuch tkanív a pokles krvného tlaku. Francúzsko oznámilo, že ľudia vo veku menej ako 55 rokov, ktorým dali prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19, od spoločnosti AstraZeneca by mali dostať druhú dávku od iného výrobcu. Svetová zdravotnícka organizácia však varovala, že nie sú príslušné údaje na to, aby sa tento postup mohol odporúčať. Irán prepustil juhokorejský tanker, ktorý zadržiaval od januára pre spor o uvoľnenie miliard dolárov. Tie zadržal Soul v rámci amerických sankcií. Stalo sa tak len niekoľko hodín pred chystanými rozhovormi medzi Teheránom a svetovými mocnosťami o iránskom jadrovom programe. Japonská vláda sa rozhodla vypustiť do oceánu radioaktívnu vodu z poškodenej jadrovej elektrárne Fukushima aj napriek protestom miestnych rybárov. Oficiálne rozhodnutie by malo padnúť na utorkovom stretnutí príslušných ministrov. Severokorejský vodca Kim Jong-un vyzval občanov, aby sa pripravili na náročnú krízu. Ako informovala stanica BBC, situáciu tak prvýkrát prirovnal k hladomoru, ktorý v 90. rokoch 20. storočia postihol celú krajinu.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Slovana Bratislava postúpili do semifinále Kaufland Playoff typo z Extraligy a doplnili tak dvojicu HK Poprad a HKM Zvolen. Bratislavčania zvíťazili v piatom zápase štvrťfinále na domácom ľade nad HK Nitra 5-1 a v celej sérii triumfovali 4-1. Tréner Slovana Robert Deme.
My sme sa pripravili na tento zápas, vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Tá séria síce bola 4-1, ale nebolo to také, si myslím, až také ľahké, ako to skoro vyzeralo. Ľahké to nebolo určite a ten zápas, minulý zápas sme to samozrejme nejakým spôsobom nezvládli a vedeli sme, že tento zápas sa musíme na to pripraviť 100% a to sa nám podarilo, za to sme radi.
Slovenský hokejista Tomáš Tatar si pripísal 17. asistenciu v tejto sezóne NHL. Prihral na úvodný gól Montrealu, ktorý však prehral v domácom zápase s Winnipegom 2-4. Tampa Bay s Erikom Černákom zvíťazila na ľade Columbusu 6-4. Washington podľahol Bostonu 2-4, za domácich nastúpil z Denochára. Dallas s ďalším slovenským obrancom Andrejom Sekerom vyhral na ľade Chicago 5-1. Slovenského hokejového útočníka Richarda Pánika si z waiver listiny nevybral žiadny klub zámorskej NHL a jeho Washington Capitals ho tak zaradil do tzv. Taxi týmu. Informoval o tom Washington Post, podľa ktorého si Caps takýmto spôsobom uvoľnili aj miesto pod platovým stropom pred uzávierkou prestupov. Tá je v pondelok 12. apríla. Pánika mohli Caps poslať aj na farmu v AHL. Hokejisti Spišskej Novej Vsi zdolali v úvodnom zápase finále play-off SHL domácu Žilinu 4-3. V sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 1-0. Druhý duel je na programe dnes opäť v Žiline. Víťaz finále si zabezpečí priamy postup do slovenskej najvyššej súťaže. Zo všetkých štyroch úvodných stretnutí štvrťfinále futbalovej Európskej ligy odchádzali včera spokojnejšie hostujúce týmy. Zvíťazili Manchester United v Granade 2-0, AS Rím na ihrisku Ajaxu Amsterdam 2-1 a Villarreal v Záhrebe nad Dynamom 1-0. Futbalisti Slavie Praha remizovali na pôde Arsenalu Londýn 1-1. Slovenský stredopoliar Jakub Hromada odohral za Slaviu prvý polčas. Odveta je na programe 15. apríla v Edene. Slovenská futsalová reprezentácia remizovala v tretej skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2022 v Leviciach s Azerbajdžanom 1-1. Zverenci trénera Mariana Berkyho si vďaka zisku bodu upevnili druhé miesto v tabuľke a priblížili sa k historickému postupu na šampionát. Slováci sa o druhú miestenku pobijú v záverečnom súboji v útorok 13. apríla proti domácemu Moldavsku. Slovenský tenista Norbert Gombos neúspel vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v španielskej Marbele. Štvrtému nasadenému domácemu hráčovi Albertovi Ramosovi Vinolasovi podľahol v troch setoch 7-6, 5-7, 4-6.
Počasie.
Ako bude cez víkend, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Pravdepodobne v ďalších dňoch ešte stále bude dosť veterno, aj sobota, aj nedeľa, aj pondelok, možno niekedy okolo útorka by ten vietor mohol byť trošku slabší, ale dôležité je, že teploty idú hore, že bude zo dňa na deň teplejšie. Zajtra predpokladám, že by to mohlo byť už aj tak 18-19 stupňov. Keď to dobre pôjde lokálne na niektorých miestach, do väčší aj nie 20. Keď to nebude v sobotu, tak by to mohlo byť v nedeľu.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. Ak máte poruchy spánku, tak si nenechajte ujsť reláciu UV Hovor s Máriou Čigášovou. Relácia začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.